Qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida velosport shossesi bo'yicha o'tkaziladigan federatsiya kubogi musobaqasi munosabati bilan ayrim yo'llar vaqtincha yopiladi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi xabar qildi. Bo'stonliq tumani hokimining 19-iyun kunidagi 19-sonli farmoyishiga ko'ra 2021-yil 23-24-25-iyun kunlari soat 8 dan 14 qadar 4R12 Bektemir shoh ko'chasi Chirchiq shahar, G'azalkent shahar, Chorbog' qo'rg'oni avtomobil yo'lining 61 kilometri Chimyon dam olish zonasiga olib boruvchi yo'lga o'tish joyidan 73 kilometrlari oralig'ida Bochka nomli savdo rastalari boshlangan joygacha va 4R10 Chorvoq suv ombori halqa yo'lining 0+500 va 80+700 oralig'ida Farovon, Arbat, Chinariz, Hojikent kafelari atrofi yo'lda transport vositalari harakati to'liq cheklanadi. Bo'stonliq tumanining Chorbog' qo'rg'oni Xumson qishloqlariga tashrif buyuruvchi fuqarolar ushbu yo'lni aylanib o'tishi uchun 4R11 G'azalkent Qizilsuv Chorbog' qo'rg'oni orqali aylanib o'tishlari mumkin. Shuningdek, Yusufxona, Burchumulla, Bog'iston va tog'li hududlardagi boshqa qishloqlarga 4R12 Bektemir shoh, Chirchiq, G'azalkent, Chorbog' qo'rg'oni avtomobil yo'lining 61 kilometrdan 4R6 Toshkent Chirchiq Chimyon avtomobil yo'lining 57 kilometrga o'tish joyi orqali aylanib o'tishlari mumkin. Barcha yo'l harakati qatnashchilaridan mazkur vaziyatda belgilangan tartibni to'g'ri tushungan holda tadbirga jalb etilgan yo'l patrul xizmat inspektorining qonuniy talablarga rioya qilishlarini so'raymiz, deyiladi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.